Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Danas vas pozdravljaju urednik vijesti
Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
Za miks pultom je Svjetlana Petrovića, moje ime je Biljana Jovićević. Danas u fokusu, da li je sve izvjesnije da Srbija krajem ovog mjeseca ipak neće, kako se očekivalo, dobiti zeleno svjetlo, to je datum za početak pregovora sa Evropskom unijom i šta dalje. Istražujemo, može li Srpska crkva iz Crne Gore iznositi bez kontrole 50 miliona eura godišnje, kako se uveliko špekuliše, te kome idu u korist promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti za utorak 4. jun.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon ponovno upozorio da je put BiH prema euroatlantskim integracijama stopiran. Crnogorska zajednica uskoro o ustavu Kosova, skupštinska procedura pri kraju, rekao Hašim Tači. Hrvatska vlada i sindikati postigli dogovor, neće biti štrajka 5. juna. Rusija još nije isporučila Siriji raketni sustav S-300, izjavio Putin. Opravdane sumnje da je korišteno kemijsko oružje u Siriji potvrdila UN-ova komisija u Ženevi. Najmanje 11 mrtvih u poplavama u centralnoj Europi, vodostaj Vltave u Pragu opada, ali sve kritičnije na sjeveru zemlje u područjima prema Njemačkoj.
Korak dalje.
Prije tematskog bloka o datumu pregovora sa Srbijom, Mirjana, ima li na ovu temu novih vijesti?
Ima, rekla bih. Miroslav Lajk čak je tokom posjeta Beogradu kazao da je službena Bratislava za davanje datuma početka pregovora Srbije i Evropske unije bez ikakvih novih uvjeta. Ministar vanjskih poslova Radiju Slobodna Evropa je rekao da će Kosovo na samitu šefova država Srednje Evrope, koji se održava iduće sedmice u Bratislavi, biti predstavljeno po takozvanoj gimnih formuli bez državnih obilježja.
Kosovo će biti prisutno u sastanku predsjednika država Srednje Evrope. Formula je dogovorena i je to jedna od tih formula koje su se koristile u prošlosti i koje su bile prihvaćene od svih učesnika, to je takozvana formula gimnih, tako da nema zastava, nema tablica sa imenom država.
To kaže Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Slovačke. A lideri država članica Evropske unije će Srbiji najvjerovatnije krajem juna odrediti uslovni, a ne konkretan datum od počinjanja pregovora o članstvu u evropskoj porodici, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u diplomatskim krugovima u Briselu. U stavu da je još rano da se Srbiji dodijeli tačan datum, prednjače Njemačka i Velika Britanija, najuticajnije evropske zemlje, dok ostalih 25 članica misli da bi to moglo da se učini već sada. Zato se, kako saznajemo, i radi na formulaciji kojom bi se zadovoljile sve evropske države, a Srbiji odalo priznanje za napore. Državno rukovodstvo Srbije, međutim, poručuje, nismo se tako dogovorili. Ognjen Zorić ima više detalja.
Šta će Srbija dobiti 28. juna? Tačan datum od počinjenja pregovora o članstvu sa Evropskom unijom ili neku vrstu zelenog svetla? Sudeći prema diplomatskim izvorima, izvesniji je drugi scenario, koji bi, kako se saznaje, podrazumevao da lideri država članica Evropske unije krajem meseca Evropskoj komisiji nalože da izradi platformu o pristupanju Srbije, dok bi sam početak pregovora bio određen kasnije, najvjerovatnije u oktobru. Ono o čemu se govori u sedištu Evropske unije u Briselu, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Rika Džozvijak, upravo je mogućnost da Srbiji bude određen takozvani uslovni datum.
Meaning that they will get a date possibly in October rather than June.
To znači da je vjerovatnije da će datum biti određen u oktobru nego u junu. Na tome insistiraju dve zemlje, Njemačka i Velika Britanija, jer obe imaju razloga da još malo poguraju Srbiju i pre bi nešto odobrile uslovno. One žele da vide kako će sporazumi biti primijenjeni i onda do oktobra da odrede datum. Ostalih 25 zemalja članica Evropske unije su zaista voljne da Srbiji datum daju odmah, odnosno krajem juna, i zadovoljne su onim što je Srbija do sada postigla u pregovorima sa Kosovom. Ali s obzirom da su Njemačka i Britanija tako jake i tako veliki igrači na polju spoljne politike i proširenja, čini se da će u junu biti doneta odluka o uslovnom datumu.
Mišljenja su da bi takva formulacija, koja je, podsjetimo, u sličnom obliku korišćena i u slučaju Crne Gore, bila način da se zadovolje države koje smatraju da je još rano da se Srbiji odobri konkretan datum, ali da se, istovremeno, Srbiji oda priznanje za napore koje ulaže u postizanje dogovora s Prištinom. Državni vrh Srbije, međutim, očekuje da stav Evropske unije u junu bude nedvosmislen, precizan, a ne uslovni datum. Na naše pitanje koji je scenariju izvesniji, premijer Srbije Ivica Dačić kaže da očekuje dobijanje datuma, iako neke države članice imaju različita mišljenja.
Nemamo mi tu šta da sada kalkulišemo. Mi očekujemo da dobijemo datum. Što nam ponavljamo? Ako Srbija ne dobije datum sada, ne znam kad će. I ja molim da Evropska unija ispuni obaveze koje je preuzela. Jer, ali jasno smo se dogovorili. Sporazum, implementacija sporazuma, plan implementacije, odluka o datumu. Ako nema tog dogovora, ne znam kako ćemo ispunjavati sve ostalo.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, koji boravi u poseti Beogradu, svojim je sagovornicima iz državnog vrha Srbije preneo da njegova zemlja podržava otvaranje pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije bez novih uslova, ali im istovremeno i poručio da je primjena briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom ključna.
Ne želim da ulazim u tehničke detalje.
Rekao je Lajčak kada smo ga pitali da li će Srbiji biti određen uslovni ili konkretan datum.
Ali mogu da kažem da to što mi želimo da bude rezultat Evropskog savjeta krajem juna je da Srbija dobije poziv za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Znači bez ikakvih odugovlačenja, bez ikakvih dodatnih uslova. Da pozovemo Srbiju da počne.
Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer uverava da se može biti optimističan da će odluka koju će lideri država članica Evropske unije doneti 28. juna biti pozitivna, ali ne navodi i kako bi ona mogla biti formulisana. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Dezer je ponovio da veoma cene postizanje sporazuma između Beograda i Prištine, kao i činjenicu da je dogovorena njegova primjena, te da će državama članicama koje donose odluku to svakako biti predstavljeno.
Various parliaments and governments will now have to reach a position.
Različiti parlamenti i vlade sada će morati da zauzmu stav. S obzirom da su činjenice predstavljene, mislim da možemo biti optimisti oko mogućnosti da 28. juna bude doneta pozitivna odluka. Ali mi također očekujemo da se u Srbiji nastavi sprovođenje reformi na polju pravosuđa, borbe protiv korupcije i ekonomije, ali mislim da smo na dobrom tragu.
Što se tiče primjene sporazuma postignutog s Prištinom, u koju države poput Nemačke i Velike Britanije žele da se uvere pre nego što i konačno odobre dodeljivanje datuma, premijer Srbije Dačić je najavio formiranje radne grupe koja će proučiti koje zakone bi radi sprovođenja briselskog dogovora trebalo menjati. Za to vrijeme u Briselu počinje serija sastanaka timova Beograda i Prištine zaduženih za sprovođenje sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nije novo pitanje, ali se često postavlja. Da li Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje prihoduje 50 miliona eura samo od posjeta manastiru Ostrog i da li se taj novac, kako tvrde u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, reinvestira u zemljama regiona? Tema je kojom se bavio Srđan Janković. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi odbacuju te tvrdnje, dok se u državnim institucijama ne može provjeriti kolika je stvarna zarada od posjeta hodočasnika.
Potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ponovio je svoju raniju tvrdnju da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje prihoduje 50 miliona eura samo od posjeta manastiru Ostrog. Kao argument Vučinić navodi da godišnje taj manastir posjeti oko 1.200.000 ljudi koji ostavljaju velike priloge manastiru. Odgovarajući na naše pitanje da li osim brojki o posjećenosti manastiru ima neki konkretniji dokaz da su prihodi Mitropolije Srpske crkve veći od 50 miliona eura, što bi bila impozantna cifra za bilo koju kompaniju pa i državnu instituciju, a posebno za jedan manastir, Stevo Vučinić kaže.
Cifra je veoma jednostavna, možete i sami da se uvjerite u to. Znate, pravilo je da se nikako sveta ne pristupa, da se prosto kaže narod valja se ne ostavi izvjesna kućina novca. To je sad u posljednje vrijeme uglavnom 20 eura, 50 pa i 100 eura ostavio ljudi. Nemojte vi misliti da je to cifra neka koja je prosto, ona je u ovo vrijeme naravno izuzetno visoka i u Crnoj Gori danas nema nijedne fabrike koje stvaraju prihode više od nekoliko miliona, kako li 50. Ali nemojte da zaboravite da se tim sredstvima finansira ne samo Srpska crkva u Crnoj Gori, nego i Srpska crkva širom srpskih zemalja. Dakle, to su sredstva koje se iznose, izvoze, reinvestiraju.
Time se otvara pitanje zbog čega državne institucije ne kontrolišu prihode Srpske pravoslavne crkve i zašto do sada od državnih organa nije saopštena ni približna cifra o prihodima crkve iz manastira Ostrog. Stevo Vučinić kaže da je ključni razlog korumpirana državna administracija.
Veoma jednostavno, korumpirana državna administracija se korumpira sa tim sredstvima. To niko ne kontroliše, niti smije da priviri za to što crnogorska državna administracija dijeli suverenitet sa Srpskom crkvom. I tu je sad ozbiljan problem koji je teško danas, posebno kad je u pitanju naša administracija koja se korumpira sa tim sredstvima, zato odbija da se umiješa i da na neki način stavi kompetencije nad manastirom.
Tvrdnja da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje samo od manastira Ostrog prihoduje 50 miliona eura, više puta je demantovana iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, tako i ovoga puta podgorički paroh i koordinator pravnog savjeta Srpske crkve Velibor Džomić odbacuje tvrdnje Vučinića, ocjenjujući da takve izjave ničim nisu argumentovane.
Tvrdnje Sela Vučinića da navodno u manastiru Ostrogu prihoduje godišnje 50 miliona eura nisu nove i nisu prvi put izrečene. Dakle, to su olake ocjene, tendenciozne, sračunate da izazivaju smutnju kod ljudi i to je više bespredmetno komentarisati jer ih stoti put iznosi bez ikakvog dokaza i argumenta i mislim da je ipak gospodin Vučinić u nedostatku nekih novih tema u Crnoj Gori reciklirao svoje stare ničim argumentovane teze i bojim se da na ovaj način on pokazuje da je zapravo toj organizaciji kojoj pripada bitan samo neki komercijalni moment, a ne duhovni i religiozni. Tako da čovjek se samo bavi imovinom, novcem, prosto je to više začuđujuće za čovjeka koji iza sebe kaže da je vjerujući. Mislim da je to jedna glupost i da ne treba pridavati veliku pažnju tome.
O tome da li država, odnosno nadležne poreske i inspekcijske službe, sprovode bilo kakvu kontrolu prihoda od posjeta vjernika manastirima, pokušali smo da saznamo u Ministarstvu financija kao nadležnoj instituciji, međutim do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Prihodi manastira Ostrog kao najposjećenijeg hrama u Crnoj Gori i regionu su godinama tajna. Ranije je u medijima objavljeno da je godišnji profit tog manastira oko 600.000 eura. Kada je riječ o pitanju koliko vjerske zajednice zaista plaćaju porez, ranije je iz Ministarstva financija saopštavano da Poreska uprava Crne Gore nema prijavljenu nijednu registraciju za obavljanje privredne djelatnosti, niti ima podnesenu prijavu o oporezivim prihodima. Država i institucije države nemaju zakonsko pravo niti obavezu da kontrolišu prihode koje vjerske zajednice ostvaruju po osnovu prometa i usluga vezano za vjerske obrede. Također vjerske zajednice nemaju zakonsku obavezu evidencije prihoda i rashoda, te evidencija raspodjele od prihoda stvar unutrašnje organizacije vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Približili smo se polovini emisije, vrijeme je za još jedan pregled važnijih vijesti. Mirjana, izvoli.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon na svom blogu je upozorio kako je napredovanje BiH na putu prema NATO u Evropskoj uniji stopirano, čime se građanima uskraćuje prednosti koje pruža puna integracija u Evropu. Moon je upozorio na nedostatke u prijedlogu izmjena tri zakona o javnim nabavkama, o sukobu interesa i o slobodi pristupa informacijama. Sve najavljene izmjene degradiraju demokratske institucije i principe u BiH, te podrivaju nastojanja da se ojačaju i depolitiziraju bosansko-hercegovačke institucije, istovremeno predstavljaju napad na prava svih građana da budu informirani i da na osnovu tih informacija donose odluke. Osnovni sud u Srebrenici odbio je tužbu Fate Orlović protiv Srpske pravoslavne crkve zbog izgradnje crkve na zemljištu njene obitelji.
Predsjednik Osnovnog suda u Srebrenici Hajrudin Halilović potvrdio je da je odbijena tužba Fate Orlović o izmiješanju crkve koju je podnijela protiv eparhije Zborničko-Tuzlanske. Halilović je naglasio da postoje dokazi da je crkva sagrađena na imanju porodice Orlović, ali uz izmjene postupka sud je donio ovakvu odluku na koju Fata Orlović ima pravo žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zastupnički dom federalnog parlamenta BiH na izvanrednoj sjednici raspravlja o tome da li je predsjednik federacije Živko Budimir dostojan funkcije na kojoj se nalazi. Budimir je negirao bilo kakve protuustavne radnje kada je riječ o pomilovanjima. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da u ovom trenutku nema potrebe za formiranjem Skupštine Kosova, čije je osnivanje najavljeno za četvrtak u Leposaviću.
U ovom trenutku za tim nema potrebe i mislim da bi bilo dobro da se kao i do sada nastavi dobra komunikacija i samo se poboljša ta komunikacija sa vladom Republike Srbije i da u svemu ovome, makoliko bilo teško, budemo zajedno.
Fond za humanitarno pravo podnio je tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu protiv više pripadnika vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina nad civilima maja 1999. na Kosovu. Kosovski premijer Hašim Tači rekao je da očekuje da će crnogorska zajednica imati mjesto u kosovskom ustavu, kao i da može činiti dio nove vlade Kosova. Skupštinska procedura je pri kraju, rekao je Tači, koji je u Prištini primio crnogorsku delegaciju koja sudjeluje na forumu prijateljstva Kosova i Crne Gore. Hrvatska vlada i 11 sindikata javnih i državnih službi postigli su dogovor o sindikalnim zahtjevima za povećanje plaća, tako da neće biti štrajka 5. juna, kojim su sindikati prijetili da će blokirati državu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U poplavama koje su zahvatile centralnu Europu, Češku, Poljsku, Njemačku i Austriju poginulo je 11 ljudi, najviše u Češkoj njih 8. U Češkoj je od nedjelje uvečer na snazi izvanredno stanje, nivo Vltave u Pragu počeo je opadati, no stanje je dosta teško na sjeveru zemlje u području rijeke Labe. U dijelovima njemačkih pokrajina Saksonija i Bavarska evakuirano je 10.000 ljudi. Zbog porasta vodostaja Dunava strahuje se od poplava u Slovačkoj, Austriji i Mađarskoj. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je utorak da Moskva još nije isporučila Siriji sofisticirane protuavionske rakete S-300.
S-300 je uistinu jedan od najboljih protivraketnih sistema u svetu, verovatno i najbolji. To je naravno vrlo ozbiljno oružje. Ne želimo destabilizovati balans u regionu. Ugovor sa Sirijom je potpisan pre nekoliko godina, ali još nije primjenjivan.
UN-ovi istražitelji su saopćili kako ima osnova za sumnju da je u Siriji u nekoliko slučajeva korišteno kemijsko oružje. U izvještaju se naglašava da se u Siriji na dnevnoj bazi su počinjeni ratni zločini i zločini protiv čovječnosti, predsjednik komisije Paolo Pinheiro.
Postoje osnovane sumnje da su korištene ograničene količine toksičnih materija. Nije bilo moguće utvrditi tačne hemijske agence koje su korišćeni, način isporuke ili počinioce. I ostali incidenti su pod istragom.
U Ankari je policija utorak ujutru upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala više stotina demonstranata. Unija turskih sindikata pozvala je na dvodnevni štrajk kako bi protestirala protiv, kako kažu, nasilja nad antivladinim demonstrantima. Do sada je ubijeno dvoje ljudi, saopćili su Amnesty International i službeni izvori. Međunarodni crveni križ povukao je dio svoga osoblja iz Afganistana nakon što je prošli tjedan bio napadnut njihov centar na istoku zemlje u Džalalabadu. Toliko za ovaj pregled vijesti opširnje na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Kao da im nije dovoljno to što im birači iz izbora u izbore i pored nebrojenih propusta omogućavaju opstanak na vlasti, bosansko-hercegovački političari koji ne provode ključne reforme koje od njih traži Evropska unija, efikasni su kada je riječ o zakonima koji se tiču njih samih, to jest utvrđivanja na vlasti sa što manje kontrole. Naime, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine krajem maja utvrdilo je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se između ostalog uvodi sistem zatvorenih lista. Tako glasači mogu da glasaju samo za stranku, a ne pojedinačno za njene kandidate, što umjesto poboljšanja predstavlja korak unazad u dostignutim procesima demokratizacije. Ovo su oštro kritikovale nevladine organizacije. Uskraćivanje izbora kandidata unutar partije daje potpuni monopol stranačkim rukovodstvima. Tema Maje Bjelajec.
Zatvorene glasačke liste podrazumijevaju da građani Bosne i Hercegovine ne bi više glasali pojedinačno za stranačke kandidate, već za partije ili koalicije. To znači da bi i mandati bili raspoređivani na osnovu liste koju je utvrdilo stranačko rukovodstvo. Iz nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini napominju da se tako umanjuje uticaj birača u procesu donošenja odluka. Izmjenama izbornog zakona usprotivio se i Transparency International BiH. Portparolka te organizacije Ivana Korajlić pojašnjava koje bi bile posljedice zatvorenih listi.
Omogućavaće još veću partijsku samovolju kada je u pitanju to za koga ljudi mogu glasati i ko će na kraju biti nosioci različitih funkcija. Građanima će se oduzeti mogućnost, dakle, da sami u okviru političkih stranaka glasaju za pojedinačne kandidate, a stranke s obzirom na nedostatak njihove i unutar partijske demokratičnosti, gdje jedan čovjek praktično lider stranke odlučuje o svemu, onda će taj jedan čovjek vjerovatno i diktirati ko će u okviru stranke nositi određene funkcije.
Izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine dio su sporazuma o saradnji u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Socijaldemokratske partije BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje su podržale i ostale stranke parlamentarne većine. Slučajno ili ne, upravo te dvije partije važe za one s najvećim stepenom kadrovske centralizacije. Iz SDP-a međutim najavljuju da prijedlog neće podržati predsjednik stranke Zlatko Lagumdžija.
To ne odražava onaj zakon koji smo usaglasili, prije svega SNSD i SDP, a koji je dobio potom podršku 6 političkih stranaka. Dakle, zakon koji je sada u parlamentu nije zakon koji će SDP podržati.
U toj partiji ipak objašnjavaju da se razlozi zbog kojih neće podržati izmjene zakona ne tiču zatvorenih listi, te da stranke i dalje imaju saglasnost po tom pitanju. Upravo na vaninstitucionalno stranačko odlučivanje upozorava poslanik Stranke demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Mehmedović, koji iz tog ugla posmatra i prijedlog o zatvorenim listama.
Čini mi se da bi zatvorena lista samo ojačalo takvu jednu aktivnost političkih lidera i zapravo dalo bi još veći poticaj van institucionalnom djelovanju političkih lidera u Bosni i Hercegovini.
Obrazloženje SDP-a i SNSD-a za zatvorene liste bilo je da bi se time eliminisao izborni inženjering i osigurala veća zastupljenost manjinskog pola u zakonodavnim tijelima. Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da su promjene zakona ipak evidentno usmjerene na jačanje discipline unutar stranaka.
I objektivno će predsjednici partija postati ključni za napredovanje unutar partija, a ne kvalitet i rad pojedinaca. S druge strane, uvođenje zatvorenih lista će pojednostaviti glasanje. Onemogućuje se razna dopisivanja, križanja i čitav niz stvari koje se radile u izbornom inženjeringu, tako da to ima svojih nekih i pozitivnih strana.
Dajući prednost pojedincima sa liste za koju glasaju, birači utiču i na raspored kandidata, odlučujući ko će biti izabran na određenu poziciju. Uskraćivanje tog prava, ističu u nevladinom sektoru, je negativan zaokret u procesu demokratizacije Bosne i Hercegovine. Zbog toga su centri civilnih inicijativa uradili ispitivanje javnog mnijenja. A šta je ono pokazalo, pojašnjava glasnogovornica Majda Behrem Stojanov.
Da je 85% građana za aktuelne otvorene liste bez značajnih razlika u mišljenju građana u različitim dijelovima BiH ili različitih nacionalnih pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Iz drugog u prvi plan.
Pitanje programa zaštite svjedoka na Kosovu ponovo je ovih dana pokrenuto jer je Eulex policija tokom vikenda ponovo uhapsila pripadnike takozvane Dreničke grupe zbog opasnosti uticaja na svjedoke.
Zaštita svjedoka i njihovih porodica tokom osjetljivog sudskog procesa nije zadovoljavajuća na Kosovu, ocenjuju zvaničnici Eulex, obzirom da mnogi oni koji su odlučili da progovore, kasnije su nestali. Portparolka Eulexa François Lambert, ne želeći da se nadovezuje na specifične slučajeve, kaže da su pitanja zastrašivanja svjedoka kao i programi njihove zaštite daleko od funkcionalni. Bilo je mnogo slučajeva u kojima su svedoci bili ubijeni ili pod pretnjom ili su njihove porodice bile uplašene. I ne samo na Kosovu ili na Balkanu. To se dešava i u drugim evropskim zemljama. Situacija na Kosovu nije zadovoljavajuća. Vlasti su poduzeli korake kako bi se pružila veća zaštita svedocima, ali za to je potrebno više vremena. Inače, policija Eulex u petak uveče ponovo uhapsila pripadnike Dreničke grupe kojima je 25. maja apelacioni sud u Prištini odredio kućni pritvor od 30 dana pod sumnjom da su počinili zločine tokom rata na Kosovu. Eulex je kao glavni razlog za određivanje pritvora naveo opasnost od ometanja krivičnog postupka uticajem na svedoke. Sedmoro optuženi za zločine tokom rata na Kosovu su predsjednik opštine Skendere Samilju Štaku, kosovski ambasador u Albaniji Suljejman Seljimi, te Sait Jašari, Jahir Demaku, Zećer Demaku, Hüsni Faći i Avni Zabelji. Jedan od zaštićenih svedoka koji izvršio samoubistvo bio je Agim Zoge, poznat kao Svedok X. On je bio zaštićen svedok na suđenju Fatmiru Limeju i još devetorici pripadnika oslobodilačke vojske Kosovo optuženim za ratne zločine. Zoga je 2011. godine pronađen mrtav u jednom parku u Nemačkoj.
Priču naše Amre Zineli u cjelini poslušajte u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili potražite na internet stranici, a na oba mjesta još možete čuti da bi Crna Gora uskoro mogla dobiti udruženje koje okuplja ateiste i agnostike, kao, kako kažu aktivisti, odgovor na sve vidljiviju ofanzivu crkve.
Bojane, da li ste vi ateista?
Da, ateista sam kad znam za sebe. I mislim da smo svi mi u odnosu na nekoga boga ili božanstvo ateisti, u krajnjoj instanci. Hrišćani ne vjeruju u Ozirisa, Mitru, Zevsa, Tora ili Peruna. Ja sam samo ateista koji ne vjeruju jednog boga više, onog njihovog.
Ovako o sebi kao ateisti govori Bojan Baća, doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu. Navodeći razloge zašto je među onima u Crnoj Gori koji ne vjeruju u Boga, Baća kaže da su individualne slobode iznad svake religije i crkve, pogotovo one koja se, kao što je slučaj u Crnoj Gori, bavi politikom i određuje šta je moralno, a šta ne, šta je prirodno, a šta ne.
I na taj način tu vam negdje Bog dođe kao izvršilac radova za vaše brojne projekte, bilo da se radi o izgradnji nacionalnog identiteta, očuvanju kulture, što je posljednje vrijeme aktualno očuvanju javnog morala. I mislim, kad onog trenutka govorite o nečemu kao što je pitanje morala, to postaje političko pitanje. Znači, podrazumijeva regulaciju nečijeg ponašanja. I u tom smislu ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se, pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone, reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Argumente ateista i agnostika preporučujemo vam da poslušate u cjelini u priči Predraga Tomovića u dokumentima Dana ili potražite na web stranici slobodnaevropa.org sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
Prašnjavim putem od Tomislavgrada preko Blidinskog jezera stiže se do male i ponosne Hajdučke republike Mijata Tomića. U središtu je motel, Bijela kuća i parlament, početak svih dešavanja i moći ove samoproglašene republike. Na čelu je 21-godišnja Marija, koja očevom smrću nasljeđuje vladarsku titulu. Čvrsto vjeruju u svoje ideale, imaju oko 70 ministarstava, a svi ministri rade volonterski bez plaće. Imaju svoju himnu, novac, ustav i putovnicu. Cijelu priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Ministarstvo osmijeha.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme za još jedan pregled vijesti, Mirjana.
Slovačka je za određivanje datuma pristupnih pregovora Srbije i Europske unije i to bez novih uvjeta, rekao Lajčak u Beogradu. Američki ambasador u BiH Patrick Moon ponovno upozorio da je put Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama stopiran. Crnogorska zajednica uskoro u Ustavu Kosova, skupštinska procedura pri kraju, rekao Tači. Hrvatska vlada i sindikati državnih službi postigli dogovor, neće biti štrajka 5. juna. Rusija još nije isporučila Siriji raketni sustav S-300, izjavio Putin. Najmanje 11 mrtvih u poplavama u centralnoj Europi.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.